สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
แม้จะมีคำเรียกร้องอย่างเร่งด่วนจากรัฐบาลต่างๆและผู้ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนผู้สื่อข่าว2คนที่ทำงานให้กับสำนักข่าวรอยเตอร์ยังคงถูกคุมขังอยู่ในเมียนมาวาโลนและครอซออูเป็นผู้สื่อข่าว2คนที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่12ธันวาคมใกล้เมืองย่างกุ้งทั้ง2ได้ทำงานเพื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมาซึ่งในช่วง4เดือนหลังนี้มีกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงจาราว 650,000 คนต้องอพยพหลบหนีไปยังบังคลาเทศจากการก่อกรรมทำเข็นโดยกองกำลังความมั่นคงของเมียนมาและกลุ่มอื่นๆซึ่งสหรัฐเรียกว่าเป็นการกวาดล้างขับไล่ทางชาติพันธุ์และเมื่อวันที่21ธันวาคมสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษต่อเมียงเมืองโซผู้บัญชาการทหารของเมียนมาผู้รับผิดชอบต่อปฏิบัติการรักษาความมั่นคงในรัฐยะไข่ผู้สื่อข่าวทั้งสองนี้ถูกคุมขังโดยรัฐบาลเมียนมาและตั้งข้อหาภายใต้มาตรา3ของกฎหมายเก่าสมัยอาณานิคมเรื่องความลับของทางการที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง14ปีและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเมียนมาไม่ได้แสดงความโปร่งใสในการตั้งข้อหาที่ว่านี้หลังจากที่ผู้สื่อข่าวทั้งสองถูกจับกุมแล้วนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวโดยทันทีและนางเฮเทอร์นอร์ทโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้กล่าวย้ำข้อเรียกร้องที่ว่านี้ด้วยมีหลายประเทศทั่วโลกซึ่งรวมถึงเยอรมนีนอร์เวย์สวีเดนเนเธอร์แลนด์และแคนาดาเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวเช่นกันโดยออสเตรเลียได้แสดงความกังวลและบังคลาเทศก็ได้ตำหนิการจับกุม NGO หลายองค์กรได้ร่วมเรียกร้องเช่นกันโดยหน่วยงานผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนระบุว่าไม่มีเหตุผลสมควรสำหรับการจับกุมผู้สื่อข่าวและข้อหาที่ตั้งขึ้นก็อยู่บนพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องส่วนกลุ่มพันธมิตรหนังสือพิมพ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กล่าวว่าผู้สื่อข่าวทั้งสองเพียงพยายามทำหน้าที่ของตนในการรายงานข้อมูลที่ขาดหายไปเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับชาวโรฮิงจาและหน่วยงาน Human Rights Watchได้ตำหนิการจับกุมว่าเป็นความพยายามเพื่อปิดปากสื่อมวลชนซึ่งรายงานประเด็นปัญหาที่สำคัญในการกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สหประชาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้ย้ำว่าสื่อมวลชนที่มีเสรีมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านของพม่าซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและว่าเราหวังให้ประชาธิปไตยของเมียนมาประสบความสำเร็จรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเรารู้ว่านี่คือกระบวนการซึ่งผู้นำจะต้องดำเนินการและวิกฤตในเรื่องนี้นับเป็นการทดสอบอย่างแท้จริงว่าการเดินทางไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของเมียนมานั้นจะประสบผลสำเร็จหรือไม
่ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ35วินาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่2มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สื่อมวลชนของทางการอิหร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต12คนจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งย่างเข้าวันที่5ผู้นำอิหร่านกล่าวโทษประเทศต่างๆว่ายุยงให้เกิดความไม่สงบในประเทศส่วนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าถึงเวลาสำหรับความเปลี่ยนแปลงในอิหร่านแล้วผู้นำสหรัฐกล่าวหาปากีสถานว่าให้ที่พักพิงผู้ก่อการร้ายซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในอัฟกานิสถานและผู้นำเกาหลีเหนือเตือนสหรัฐว่าควรตระหนักว่าโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องจริงนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้ง5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ต้อนรับปีใหม่ใครยังครองแชมป์อยู่นั้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันโทรทัศน์ของทางการอิหร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต12คนระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งย่างเข้าวันที่5โดยเริ่มจากความไม่พอใจในสภาพการทางเศรษฐกิจและไม่พอใจในปัญหาคอร์รัปชันรวมทั้งการทำงานของรัฐบาลอิหร่านแต่ประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านให้สัญญาว่ากองกำลังด้านความมั่นคงของประเทศนั้นจะตอบโต้ต่อผู้ก่อจลาจลและผู้ละเมิดกฎหมายมีรายงานว่ามีผู้ประท้วงหลายร้อยคนถูกจับกุมนับตั้งแต่การประท้วงเริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อแสดงความไม่พอใจในปัญหาการว่างงานและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการที่อิหร่านส่งทหารเข้าปฏิบัติงานและแทรกแซงทั้งในซีเรียอิรักและเยเมนโดยเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคี่ยวชิงอำนาจอิทธิพลกับซาอุดิอาระเบียในภูมิภาคดังกล่าวโทรทัศน์ของทางการอิหร่านรายงานด้วยว่ามีกลุ่มผู้ประท้วงที่มีอาวุธพยายามเข้ายึดสถานีตำรวจบางแห่งแต่ก็ถูกต้านทานจากกองกำลังด้านความมั่นคงมีรายงานว่าเมื่อคืนวันปีใหม่ในอิหร่านมีการประท้วงเริ่มขึ้นอีกในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของประเทศโดยมีการแชร์ภาพรถยนต์ที่ถูกเผาทางสื่อมวลชนในประเทศด้วยและในการปราศัยต่อรัฐสภาประธานาธิบดีรูฮานีได้กล่าวตำหนิประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงสหรัฐอิสราเอลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดิอาระเบียโดยกล่าวหาประเทศเหล่านี้ว่าอยู่เบื้องหลังและยุยงส่งเสริมให้เกิดความไม่สงบขึ้นในอิหร่านแต่ในส่วนของสหรัฐเองประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกปัดคำกล่าวโทษของผู้นำอิหร่านและกล่าวในคำในการทวีตในวันขึ้นปีใหม่ว่าขณะนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในข้อความทวีตในวันขึ้นปีใหม่ว่าอิหร่านนั้นล้มเหลวในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำข้อตกลงที่ย่ำแย่กับรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวพาดพิงถึงข้อตกลงระหว่างประเทศที่ทำกับอิหร่านในปี2558เพื่อที่จะควบคุมหรือจำกัดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่นานาประเทศใช้กับอิหร่านครับและการประท้วงรัฐบาลอิหร่านที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีขึ้นในจังหวะใกล้เคียงกับการตัดสินใจครั้งใหม่ของผู้นำสหรัฐเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำขึ้นกับประเทศมหาอำนาจต่างๆโดยมีสหรัฐเป็นแกนนำนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าเหตุการณ์ประท้วงในอิหร่านอาจจะเป็นโอกาสให้สหรัฐพิจารณาว่าควรจะมีมาตรการลงโทษอิหร่านหรือไม่เพื่อยกระดับการกดดันต่อรัฐบาลกรุงเตหะรานวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกลางเดือนมกราคมนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีโอกาสตัดสินใจอีกครั้งว่าจะรับรองอิหร่านว่าทำตามความตกลงเรื่องการลดทอนเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับ6ประเทศมหาอำนาจหรือไม่นะครับโอกาสดังกล่าวจะเปิดทางให้สหรัฐใช้มาตรการลงโทษรัฐบาลกรุงเตหะรานของอิหร่านซึ่งขณะนี้กำลังเจอกับการต่อต้านจากประชาชนภายในประเทศด้วย สำนักข่าวต่างประเทศระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนในการประท้วงรัฐบาลอิหร่านที่เริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้ต่อต้านไม่พอใจรัฐบาลเตหะรานที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาราคาสินค้าอาหารที่แพงขึ้นและการประท้วงได้ลุกลามกลายเป็นการกดดันผู้นำแนวทางอนุรักษ์นิยมครั้งใหญ่นะครับบรรยากาศการเมืองของอิหร่านในปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อเดือนตุลาคมที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจไม่รับรองเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลงนิวเคลียร์ดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่า Joint Comprehensive Plan for Action ชื่อย่อว่า JCPOA นะครับอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนั้นไม่ได้นำมาสู่การใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านโดยรัฐสภาอเมริกันในเดือนนี้ผู้นำสหรัฐจะต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะเดินตามแนวทางเดิมหรือไม่นอกจากนั้นเขาจะต้องตัดสินใจด้วยว่าอิหร่านจะได้รับการยกเว้นการถูกลงโทษชุดเดิมก่อนหน้านี้ต่อไปหรืออาจจะได้รับการผ่อนปรนหรือการผ่อนปรนนี้ควรยุติลงนะครับหากว่าอิหร่านถูกใช้มาตรการลงโทษนักวิเคราะห์กล่าวว่าความตกลงภายใต้ JCPOA คงพังทลายลงไปด้วยก่อนหน้านี้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิความตกลง JCPOA ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้สันทัดกรณีเนกามอทาซาวีกล่าวนะครับว่าหากพิจารณาถึงประเด็นทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของอิหร่านมาตรการลงโทษใดๆที่สหรัฐผลักดันเพิ่มเติมอาจจะเพิ่มพูนแรงกดดันต่อรัฐบาลกรุงเตหะรานนอกจากนั้นเจมส์คาราฟาโนแห่งหน่วยงานวิจัยด้านนโยบาย Heritage Institute กล่าวครับว่าการประท้วงในอิหร่านอาจเปิดประเด็นหารือในกลุ่มประเทศมหาอำนาจว่าควรกดดันอิหร่านเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปขอประเมินว่าทำเนียบขาวนั้นอาจจะออกคำสั่งฝ่ายบริหารเพิ่มให้มีมาตรการลงโทษต่ออิหร่านอีกระดับหนึ่งภายหลังจากการปะทุขึ้นของการประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าตอนนี้กำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเขาบอกด้วยว่าเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วสำหรับอิหร่านนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่การปฏิวัติในอิหร่านซึ่งนำมาซึ่งระบบการปกครองที่ให้อิทธิพลต่อผู้นำทางศาสนาในปีคริสตศักราช1979สหรัฐนั้นตัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลอิหร่านนะครับแม้ว่ามาตรการลงโทษต่ออิหร่านโดยสหรัฐจะส่งผลทางเศรษฐกิจแต่ก็ยังคงไม่สามารถยับยั้งการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านจนกระทั่งเมื่อปีคริสตศักราช2013ที่รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาร่วมทำความตกลง JCPOA กับรัฐบาลเตหะรานภายใต้ความตกลงนี้อิหร่านนั้นยอมลดทอนโครงการนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการยุติมาตรการลงโทษจากประเทศมหาอำนาจแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิความตกลง JCPOA แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวเช่นพลเอก HR McMaster ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเตือนครับว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่ควรล้มเลิกความตกลงที่ว่านี้และสื่อ Politico ของสหรัฐระบุครับว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีความชัดเจนมากขึ้นในการตัดสินใจหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการตัดสินใจในวันที่12มกราคมเรื่องความตกลง JCPOA ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากอิหร่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากีสถานนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาปากีสถานอีกครั้งว่าให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อการร้ายซึ่งกองกำลังของนานาชาติที่มีสหรัฐเป็นแกนนำกำลังต่อสู้อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับปากีสถานโดยในการทวีตข้อความครั้งแรกของปีใหม่คือปี2561ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าสหรัฐนั้นได้ให้เงินช่วยเหลือปากีสถานอย่างโง่เขลาในช่วงเวลา15ปีที่ผ่านมานับเป็นเงินกว่า 33,000 ล้านดอลลาร์แต่ปากีสถานนั้นให้สหรัฐไม่ได้ให้สหรัฐในเรื่องใดตอบแทนนอกจากการโกหกหลอกลวงโดยคิดว่าผู้นำของสหรัฐนั้นเป็นคนโง่เขลา ปากีสถานให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อการร้ายซึ่งกองกำลังของสหรัฐติดตามไล่ล่าในอัฟกานิสถานจะไม่มีเรื่องนี้อีกต่อไปนั่นก็เป็นข้อความในการทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ตำหนิปากีสถานนะครับเท่าที่ผ่านมาสหรัฐได้ตำหนิรัฐบาลปากีสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงว่าเพิกเฉยไม่เอาใจใส่หรือให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆแก่กลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานรวมทั้งกลุ่มก่อการร้ายฮักคานีเน็ตเวิร์กเพื่อก่อการร้ายโจมตีข้ามพรมแดนในอัฟกานิสถานโดยมีพื้นที่ในปากีสถานเป็นแหล่งพักพิงซ่อนตัวอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะตัดความช่วยเหลือด้านการเงินที่ให้แก่ปากีสถานหรือไม่แต่เมื่อเดือนสิงหาคมรัฐบาลสหรัฐได้กล่าวเป็นในว่าจะระงับเงินช่วยเหลือทางทหารมูลค่า255ล้านดอลลาร์แก่ปากีสถานจนกว่าปากีสถานนั้นจะปราบปรามกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถานให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่นว่าปากีสถานได้แจ้งต่อสหรัฐว่าเราจะไม่ทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกดังนั้นคำทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าจะไม่มีอีกต่อไปนั้นจึงไม่มีความหมายหรือความสำคัญใดๆสำหรับปากีสถานครับต่อไปที่เกาหลีเหนือนะครับในคำปราศัยในโอกาสขึ้นปีใหม่ในคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าสหรัฐนั้นจะต้องตระหนักว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องจริงนายคิมจองอึนเตือนว่าตนนั้นมีปุ่มสั่งยิงอาวุธนิวเคลียร์อยู่บนโต๊ะทำงานของตนและพื้นที่ทั้งหมดของสหรัฐที่เป็นผืนแผ่นดินใหญ่หรือทวีปอเมริกานั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตการยิงหรือรัศมีการยิงของจรวดติดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือและสหรัฐนั้นจะไม่สามารถเริ่มทำสงครามต่อเกาหลีเหนือได้ก่อนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวด้วยว่าประเทศของตนนั้นสามารถรับมือกับภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากสหรัฐในทุกรูปแบบและมีมาตรการหน่วงเหนี่ยวยับยั้งพอที่จะป้องกันสหรัฐไม่ให้เล่นกับไฟได้นายคิมจองอึนกล่าวด้วยว่าสหรัฐจะต้องตระหนักว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การขู่กันโชคแต่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือให้สัญญาว่าตนจะไม่เป็นฝ่ายโจมตีก่อนจนกว่าหรือนอกเสียจากว่าเกาหลีเหนือนั้นสันติภาพของเกาหลีเหนือนั้นจะถูกคุกคามในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีใต้นายคิมจองอึนได้แสดงท่าทีไกลเกลี่ยเป็นมิตรกับเกาหลีใต้โดยชี้แนะว่าตนนั้นเปิดรับสำหรับการเจรจาหารือกับเกาหลีใต้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ขณะที่รายงานนี้เป็นวันจันทร์วันขึ้นปีใหม่ในสหรัฐนะครับไม่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นแต่ในวันอังคารเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาเปิดการซื้อขายอีกครั้งดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ของปีใหม่ที่ 24,719 Nasdaq ที่ 6,903 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,674 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่อังกฤษนะครับรัฐบาลอังกฤษอาจใช้อัตราภาษีใหม่กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างเช่น Google และ Facebook จนกว่าบริษัทอินเทอร์เน็ตเหล่านี้จะเพิ่มความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายด้วยการลบเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดสุดโต่งรวมทั้งวิธีต่างๆในการเตรียมการโจมตีหรือการก่อการร้ายนะครับรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของอังกฤษเบนวอลเลซกล่าวหาว่าบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่างต้องการจะขายข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้กับบริษัทด้านการตลาดแต่กลับไม่ต้องการให้ข้อมูลลักษณะเดียวกันนี้กับหน่วยงานของรัฐบาลที่ดูแลด้านความมั่นคงและต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งหากเป็นเช่นนั้นรัฐบาลอังกฤษอาจต้องใช้มาตรการภาษีเพื่อกดดันให้บริษัทเทคโนโลยีเหล่านั้นเพิ่มความร่วมมือในเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีวอลเลซยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่ามาตรการภาษีที่จะนำมาใช้นั้นจะมีหน้าตาอย่างไรและจะเป็นการลงโทษหรือให้ผลประโยชน์จูงใจกันแน่นะครับครับและวันที่1มกราคมนี้ตามเวลาในสหรัฐ รัฐแคลิฟอร์เนียได้กลายเป็นรัฐสุดท้ายทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐที่อนุญาตให้ขายกัญชาเพื่อสันทนาการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่ชาวแคลิฟอร์เนียลงประชามติผ่านกฎหมายนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ.2016ปัจจุบันมี7รัฐรวมทั้งกรุงวอชิงตันที่อนุญาตให้ซื้อขายกัญชาเพื่อสันทนาการได้นะครับโดยรัฐเมนและรัฐแมสซาชูเซตส์จะอนุญาตเช่นกันภายในปีนี้และมี29รัฐที่อนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้สำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียกัญชาถูกจัดรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกับยาสูบและถูกควบคุมโดยสำนักงานควบคุมกัญชาที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่นะครับจนถึงขณะนี้สำนักงานดังกล่าวได้ออกใบอนุญาตซื้อขายกัญชาชั่วคราวไปแล้วเกือบ200ใบและคาดว่าจะมีร้านค้ากัญชาเริ่มเปิดให้บริการทันทีในวันที่1มกราคมมากกว่า10ร้านด้วยกันนะครับและที่นครลาสเวกัสนะครับจะมีการจัดงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงานใหญ่ที่สุดในสหรัฐหรือ Consumer Electronics Show หรือ CES ครั้งที่51เริ่มตั้งแต่วันที่9มกราคมนี้นะครับโดยบริษัทเทคโนโลยีต่างๆจะนำสินค้าอุปกรณ์สมัยใหม่ตั้งแต่อุปกรณ์แบบสมาร์ทต่างๆไปจนถึงรถยนต์แบบควบคุมตัวเองมาจัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่นะครับส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่คาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างมากในงานนี้คือลำโพงอัจฉริยะ ThinQ Speaker ของบริษัท LG หุ่นยนต์เล่นเกม Scrabble ของบริษัท Industrial Technology Research Instituteหรือ ITRI และกล้องดูดาวไฮเทคที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือ EVScope ของบริษัทสตาร์ทอัพในฝรั่งเศสยูนิสเตลล่านั่นเองนะครับไปกันที่ธุรกิจบันเทิงบ้างนะครับสำนักข่าวของทางการจีนรายงานว่ายอดขายตั๋วภาพยนตร์ในประเทศจีนตลอดปีค.ศ. 2017นั้นเพิ่มขึ้น 13.5% เป็น 8,600 ล้านดอลลาร์นะครับภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศจีนเมื่อปีที่ผ่านมาคือ Wolf Warrior ภาค2ซึ่งเป็นหนังแอคชั่นของจีนนะครับโกยเงินไป875ล้านดอลลาร์ตามด้วยหนังแอคชั่นจากฮอลลีวูด The Fate of the Furious ที่ทำรายได้ประมาณ500ล้านดอลลาร์ด้วยกันโดยหนังที่จีนลงทุนสร้างเองนั้นทำรายได้คิดเป็น 54% ของยอดขายตั๋วทั้งหมดเมื่อปีที่แล้วหรือราว 4,600 ล้านดอลลาร์ปัจจุบันจีนคือตลาดภาพยนตร์รายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาตลาดอเมริกามียอดขายตั๋วทั้งหมด 11,000 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในวันจันทร์ที่1มกราคมสตรีที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงของสหรัฐจำนวนกว่า300คนรวมทั้งเมอริลสตรีปเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์และเคทแบรนเชตร่วมเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อต่อสู้กับปัญหาการก่อกวนรังควานทางเพศในที่ทำงานโครงการดังกล่าวใช้ชื่อว่าไทม์ซับเกิดขึ้นหลังจากข่าวอื้อฉาวในวงการฮอลลีวูดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเมื่อมีการเปิดเผยว่านายฮาร์วีย์ไวน์สตีนผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่ได้ก่อกวนรังควานทางเพศต่อสตรีหลายคนและจุดประกายให้เกิดการเปิดเผยเรื่องราวของสตรีจำนวนมากซึ่งเกี่ยวโยงกับผู้ชายที่มีอิทธิพลในวงการต่างๆหลายคนด้วยกันนะครับกลุ่มไทม์ซับได้ระดมทุนมูลค่าราว13ล้านดอลลาร์ในช่วง12วันที่ผ่านมาซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมาย15ล้านดอลลาร์ที่จะใช้ในการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้กับหญิงและชายที่ถูกทำร้ายล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานนะครับโดยทางกลุ่มได้รณรงค์ให้ผู้หญิงสวมชุดสีดำในงานประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมทางเพศและทางเชื้อชาติในวงการฮอลลีวูดครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน City of stars just one thing
everybody wantsคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA ในช่วงสุดสัปดาห์สุดท้ายของปี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในสหรัฐนั้นถูกเขย่าบัลลังก์หรือไม่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีคำตอบส่งท้ายครับ
ครับสุดสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5เรื่องแรกไม่เปลี่ยนแปลงเสมือนถูกแช่แข็งตามอากาศที่หนาวเย็นในหลายเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นการขับเคี่ยวด้านรายได้ของ2เรื่องแรกในหัวตารางอันดับ5เฟอร์ดินานด์ภาพยนตร์แอนิเมชันเอาใจคุณหนูๆเรื่องราวของกระทิงกำพร้า
I am not a fighting bull. Can you guys help me out?
This is the beautiful horsey side
and that is the stinky bull side.
เฟอร์ดินานด์วัวกระทิงหัวใจอ่อนโยนต้องพัดพรากจากชีวิตอันราบรื่นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่จับตัวส่งไปค่ายฝึกเพื่อให้ลงสนามประลองฝีมือกับนักสู้วัวกระทิงระดับแชมป์นะครับอันดับ6 The Greatest Showman เป็นเรื่องราวประวัติของ P.T. Barnum ผู้จัดโชว์ละครสัตว์ที่นำฝาแฝดอินจันมาให้ชาวโลกรู้จักหนังเรื่องนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ชีวิตและแง่มุมการต่อสู้ของผู้บุกเบิกธุรกิจโชว์ผ่านการนำเสนอแบบละครเพลง
I'm putting together a show and I need a star Every one of us is special
The Greatest Showman นำแสดงโดย Hugh Jackman, Michelle Williams และ Zac Efron ครับ
So tell me do you wanna go Where it's covered in all the colored lights Where the runaways are running the night Impossible
ส่วนอันดับ3ก็คือ Pitch Perfect ภาค3ที่ใช้เพลงเป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์เช่นกันครับในภาคล่าสุดนี้ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของ Pitch Perfect ซึ่งคณะนักร้องเพลงประสานเสียงหญิงที่ต่างแยกทางเดินชีวิตกันไปเกิดเหตุให้พวกเธอกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีที่ประเทศสเปน
On the tour we've got 3 bands
You guys just sing other people's songs, right? Like a cover band.
They're trying to intimidate us. Let's just do what we do.
ครับและอันดับ2นั้นเป็นภาพยนตร์เก่าที่ถูกนำมารื้อสร้างใหม่ Jumanji Welcome to the Jungleซึ่งคราวนี้เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนมัธยมปลาย4คนที่ค้นพบวิดีโอเกมเก่าและถูกดึงเข้าไปผจญภัยในป่าใหญ
่ Welcome to Jumanji
This is a video game which means we each have three lives
Come on let's go
Jumanji ยุควิดีโอเกมนั้นได้ดาราแม่เหล็กอย่าง The Rock Dwayne Johnson Kevin Hart และ Jack Black ร่วมนำแสดงนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารับรายได้เพิ่มในอเมริกาเหนืออีก50ล้านดอลลาร์และอันดับ1พลังยังคงสถิตอยู่กับท่านและทำให้ Star Wars The Last Jedi ยืนอยู่ที่1เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกัน
I need help
ครับในภาคนี้เป็นเรื่องราวการติดตามขอความช่วยเหลือจากลูคสกายวอล์กเกอร์เจไดคนสุดท้ายในตำนานในขณะที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านต้องหลบหนีการไล่ล่าของกองกำลัง The First Order รายได้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเฉือนชนะจูแมนจี้อย่างเฉียดฉิวมาอยู่ที่52ล้านดอลลาร์ส่วนรายได้รวมนั้นไปทะลุ500ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือไปเรียบร้อยแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุตรครับ
Voice of America Washington
47แต้มจาก22นัดแซงเชลซีแชมป์เก่ากลับคืนรองจ่าฝูงโดยลงเล่นมากกว่าเขา1นัดขณะที่เอเวอร์ตันปราชัยเกมที่2ติดต่อกันมี27แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ9ค่ะขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลนะคะเมื่อวานก็มีคนบอกว่าชนะไม่สมศักดิ์ศรีแต่เจอร์เก้นคล็อปกุนซือลิเวอร์พูลบอกว่าลูกทีมเอาชนะแบบนี้เชือดเบอร์ลี่มาได้วูดวิด2ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยก็ขอพอชนะแล้วก็ขอดีใจหน่อยแม้จะมีคนบอกว่าไม่สมศักดิ์ศรีนะคะโดยช่วงนี้โปรแกรมชุกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วนะคะแข่งกันเยอะมากเบอร์ลี่ก็ทำได้ดีทำให้ลิเวอร์พูลเล่นไม่ได้ตามเกมเท่าไหร่นะคะได้3แต้มนี้ก็ดีใจแล้วแล้วก็นี่เป็นช่วงที่พลิกสถานการณ์เอาชนะมาได้นะคะเป็นการแข่งขันในช่วงปีใหม่ซึ่งนักกีฬาฟุตบอลไม่ค่อยได้หยุดกันเลยนะคะส่วนใหญ่จะแข่งวันตั้งแต่คริสต์มาส ต่อปีใหม่แล้วเป็นธรรมเนียมที่เขาปฏิบัติกันแบบนี้ค่ะส่วนการแข่งขันเทนนิสที่เซินเจิ้นประเทศจีนนะคะซิโมนาฮาเลปมือหนึ่งโลกก็เอาชนะคู่แข่งเหมือนกับที่มาเรียชาราโบวาเอาชนะคู่แข่งได้ใน